Tänään Raamattuavain ekstrassa on vieras Etiopiasta, Raamatun käännöstyön konsultti Mirjami Uusitalo. Tervetuloa Raamattuavain ekstraan.
Kiitos.
Voisi kysyä näin, että miten Mirjamista tuli Mirjami Uusitalo, joka on ollut 26 vuotta Etiopian maankamaralla Raamatun käännöstyön parissa?
No, tulipas yllätyskysymys. Koska kysyin kerran, että mitä Jumala haluaa minun tekevän niin kuin hänen seurakunnassaan, niin sitten hän ilmoitti, että Raamatun käännöstyö. Niin sen takia mä nyt siellä sitten olen ollut.
Minkälaista Raamatun käännöstyö on Etiopiassa? Sinä olet koulutukseltaan jotain, käännätkö sinä tuon Raamatun vai miten se tapahtuu?
Mä olen koulutukseltani englannin opettaja. Mutta minä en käännä itse sitä Raamattua, että se on paikalliset, jotka kääntää, että periaate on se, että jokainen kääntää omaan kieleensä. Mutta mä sitten siinä niin kuin tarkistan ja autan.
Minkä mittaisia nämä Raamatun käännöstyön projektit ovat? Että me olemme tottuneet nykyaikana, että jos jotain pitää kääntää, niin pastettaa sen Google Translatorin ja saa jotain sinne päin. Mutta Raamatun käännöstyö on pitkäjänteisempää.
No se ensimmäinen projekti, Konson projekti, niin siinä mä olin 9 vuotta mukana, mutta sekin oli alkanut jo vuosia aikaisemmin ja sitten välillä pysähdellyt. Ja sitten tämä Diraitan tai Kidolen projekti, niin se on ollut meneillään, mitä se nyt on 2003 vuoden alusta, niin mitä se tulee, 16 vuotta. Tai kohta 16 vuotta tämän vuoden lopussa. Ja mä oon ollut siinä sitten mukana 2004 loppuvuodesta. Eli 14-15 vuotta.
Miten tämä aika, mihin se kuluu Raamatun käännöksessä?
Pelkästään siihen työhönkin ja työn siis kääntämiseen, käännösten tarkistamiseen eri ihmisten kanssa ja konsulttien kanssa ja kirjoitusasun tarkistamiseen. Sitten meillä on mennyt aikaa myös lukutaitotyöhön ja näiden käännösten äänittämiseen ja painattamiseen ja kaikkea tämmöistä.
Todella pitkäjänteistä, aikaa vievää työtä, mutta se varmasti kannattaa. Etiopiassa luterilainen Mekane Jeesuskirkko kasvaa valtavaa vauhtia. Onko nyt tällä hetkellä yli 10 miljoonaa vai lähennelläänkö jo 11 miljoonaa jäsentä? Millaisia tarpeita tämä tuo Raamatun käännöstyöhön, nuori, valtavasti kasvava kirkko?
Isommilla kielillähän on jo, amharan kielellä on jo 11 koko Raamattua erilaista käännöstä, oromon kielellä on kansa, nämä on isommat yli 20 miljoonaa kielenpuhujaa. Ja muillakin isommilla kielillä on jo, mutta että sitten on niitä pieniä kieliä, joilla ei vielä ole, että siellä on kaiken kaikkiaan siinä maassa niin 11 kieltä, jolle tarvitaan vielä käännös, eikä ole niin kuin projekti edes alkanut. Että kyllä se tuo niinku haasteita ja sitten haasteena on myös se, että miten saada ihmiset lukemaan tai ainakin kuuntelemaan Jumalan sanaa ihan järjestelmällisesti että, ja opetusta tarvitaan sitten kanssa. Että se opettaminen on hirveän suuri haaste sille kirkolle ja muillekin eri evankelisille kirkoille, että miten opettaa ihmisille Jumalan sanaa.
Miten ihmiset saavat Jumalan sanaa ennen kuin heillä on tätä omankielistä Raamattua ja ennen kuin he osaavat lukea, kenties lukutaitokin on siellä haasteena?
No silloin sillä alueella tai semmoisilla kielillä, joilla ei ole vielä Raamattua, niin se tietenkin käännetään sitten niin kuin julistuksen kautta ja aikana, että kun saarnaaja, pappi tai evankelista, niin lukee Raamattua amharan kielellä yleensä, niin se sitten käännetään sille siinä samalla simultaanitulkkauksena melkein ja se voi olla niin, että välttämättä ei aina käänny oikein. Mutta et sitten nyt meilläkin on jo sillä tavalla, että on äänitetty tämä uusi raamattu tai uusi testamentti. Ja aikaisemmin on äänitetty jo muita niin kuin osia vaan uudesta testamentista. Että ihmiset voi kuunnella sitä ja sillä tavalla saada Jumalan sanaa.
Miten tämä kuuntelu tapahtuu? Tällainen, sanotaanko länsimainen ajatus on, että Etiopiassa välttämättä ei ole älykännykät kaikilla ja niillä voitaisiin kuunnella äänitiedostoja. Millä tavalla tämä ääniraamattu leviää?
Ei todellakaan kaikilla ole noita älykännyköitä, mutta et tällä hetkellä nyt meidän tämä uusi testamentin voi ladata netistä, mutta ei sitä ole paljon tehty. Ei sitä ihmiset vielä varmaan edes tiedäkään, että se on ihan uusi asia. Mutta sitten toinen on tällainen, että viime marraskuussa äänitettiin tämä uusi testamentti, joka oli niin kuin jo konsulttien hyväksymä, niin äänitettiin diraitan kielellä ja sitten sen niin kuin äänityksen kustantanut semmoinen järjestö, niin myös kustansi sen, että sinne tuli 100 kappaletta tämmöisiä ääniraamattuja, ihan pieniä koneita, joita sitten on jaettu seurakuntiin ja niitä kuunnellaan siellä semmoisissa kuunteluryhmissä tai sitten jolla on tämä konelaite, niin hän sitten voi kuunteluttaa muillakin ja se on kyllä, se on nyt ollut ehkä 4-5 kuukautta näissä kuunteluryhmissä. Että ne on niin kuin raamattupiirejä, joissa kuunnellaan yksi luku aina kerralla, yhden kerran viikossa ja sitten keskustellaan siitä. Ja nyt pari viikkoa sitten minä soitin Etiopiaan ja kyselin vähän, että mitä kuuluu, niin siellä sitten sanottiin, että 13 ihmistä ainakin on löytänyt Jeesuksen tämän näin kuunteluryhmien kautta. Että sana leviää sillä tavalla ja kulttuurihan on enemmän sitä, että niin kuin kuunnellaan ja keskustellaan eikä lueta.
Todella mielenkiintoista kuulla tästä ääniraamatusta ja tällaisesta tavasta sitten saada yhdessä vähän kokonaisemmin raamatun sanaa kuin julistuksen yhteydessä. Millaista seurakunnan elämä on, kun ei ole tätä raamatun sanaa ja se on niin kuin julistettuna ja näissä ryhmissä raamatun sana ei pääse kokonaisuutena vaikuttamaan? Millainen ero on sitten, kun tämä raamattu on kokonaisuutena käytettävissä?
No tuohon on vaikea sanoa, mutta kyllä mä uskon, että se vaikuttaa ihan siihen, että miten ihmiset elää. Että ihan semmoisen moraaliin ja arkielämään, että näin on tapahtunut ainakin Konsossa. Että siellähän kun he saivat Uuden testamentin painettuna, niin siellä joissakin kylissä tapahtuu herätys, että ihmiset niin kuin lopetti juomisen jotkut ja perhe-elämä eheytyy ja joo, että se vaikuttaa siihen arkielämään sitten, niin kuin pitäisikin.
Mitenkä sitten Mekanin Jeesuskirkon teologiset seminaarit, millä käännöksillä siellä mennään, kun eri paikkakunnilta kansanryhmistä tulee ihmisiä opiskelemaan, niin millä kielellä opiskellaan teologiaa?
No niissä, missä minä olen, eli etelässä ja lännessä ja pääkaupungissa, niin se on amharan kielellä tai sitten tuolla englannin kielellä yleensä, että seminaarit toimivat englanninkielisinä, niin se on se englanninkieli sitten kanssa mukana, mutta kyllä he käyttää amharan kielistä ja uskon, että oromo-alueella käytetään oromon kielistä raamattua.
Palataan hieman taaksepäin. Tuossa aiemmin mainitsit, että raamatun käännöstyön yhteydessä tehdään myös lukutaitotyötä. Kerrotko tästä lukutaitotyöstä ja sen tarpeesta?
Niin kuin ihmiset ei ole koskaan lukeneet omaa kieltään, niin se voi olla aika vaikeaa niillekin, jotka osaavat jo lukea joko amharaa tai englantia tai oromoa. Et me on niin kuin valmistettu aikoinaan aapinen opettamaan, että miten luetaan diraitan kieltä. Ihan samalla tavalla kuin meillä Suomessakin on, että joku J-kirjain, niin kuin mun nimi on Mirjami, niin siinä se J-kirjain ääntyy, että ja. Mutta että jos mennään englanninkielen systeemeihin, niin sitten siellä luetaan, että Mirjami. Niin kuin näillä kahdella kielellä, niin jotkut kirjainmerkit äännetään eri tavalla, ja tämä täytyy opettaa niille, jotka osaavat amharaa. Ja sitten me myös opetetaan niitä, jotka ei osaa lukea ollenkaan, että tulee samalla niin kuin lukutaito hallintaan, sitten kun oppii sen. Ja sitten, että niin. Monella on motiivina ollut se, että he haluaa lukea raamattua ja omalla kielellä. Ja se on sitten ollut semmoinen motivaattori, joka auttaa, vaikka voisi olla ongelmiakin oppimisessa. Ja niin, tämän takia.
Mitenkä Etiopiassa sitten suhtaudutaan kirjoihin ylipäätänsä? Käännetty raamattu painetaan kirjaksi ja millainen on kirjan arvostus?
No raamattua varsinkin arvostetaan kovin paljon, että ihmiset yleensä haluaa sen itselleen ja yleensä se on aika kallis, niin kuin tämä amharan kielinenkin raamattu, että se on niin kuin kallis semmoisille, joilla ei ole isoja tuloja, mutta kyllä he haluaa sen ostaa, jos se on vain saatavilla. Ongelma on ollut se kaikki nämä vuodet, että painokset on ollut aivan riittämättömiä siihen isolle kansanryhmälle tai kansalle. Niin, että raamattua pidetään siellä Jumalan sanana, että monet keskustelut tai väittelytkin voi ja riidat sovittaa sillä, että mitä raamatun sana sanoo, että pitää elää sovussa tai mistäkin asiasta sanotaan. Niin se on niin kuin semmoinen asia, joka ihmisiä niin kuin puhuttelee.
Aiemmin myös sanoit, että Raamatun käännöstyöprojekti on kestänyt noin 16 vuotta. Minkälaisia erilaisia vaiheita siinä on ollut matkan varrella? Onko kaikki ollut selkeää työskentelyä vai onko tullut jotain muutoksia suuria? Maan esimerkiksi turvallisuustilanne on välillä heitellyt. Onko se vaikuttanut työn etenemiseen?
No jonkun verran se on vaikuttanut, että pari vuotta sitten, kun oli aika levotonta Etiopiassa, niin eikä me voitu kulkea maateitse pääkaupunkiin, niin sitten me lennettiin ja minä olin siellä sitten kuukauden verran ja kääntäjätkin tuli sinne niin kuin konsulttitarkastukseen. Että, ja kyllähän se vaikuttaa niin kuin tämmöiseen psyykkiseen tilanteeseen, että silloin kun jos lähellä on ongelmia, niin ei kääntäjät pysty keskittymään siihen ja monta kertaa on todella niin joku lähtenyt hakemaan, no ei meidän projektissa, mutta että jossain muussa, että joutunut lähtemään niin kuin perheen luokse katsomaan, että he on turvassa. Kyllä se vaikuttaa siihen tilanteeseen sitten. Ja sitten tietysti sitä, että pohditaan sitä asiaa, että se menee niin kuin keskustelussa monta kertaa, niin kuin pitkätkin keskustelut, että toi teetauko, jonka pitäisi kestää 15 minuuttia, niin saattaa kestää 40 minuuttia tai tunti. Että kun pohditaan maan tilannetta tai mitä ongelmaa siellä nyt onkaan. Ja sitten se, että niin kuin myös valtiovalta säätelee sitä, että millä tavalla kirjoitetaan kieliä. Paikallisella hallinnolla on niin kuin valtuus määrätä, että millä, onko ne näitä entisiä tai amharan kielen fidelimerkkejä vai onko ne sitten latinalaisia, eli meikäläisiä kirjaimia. Ja nyt 3 vuotta sitten Kidolen maakuntahallinto, niin päätti semmoisessa kokouksessa, että nyt kirjoitetaan Diraitan kieltä, eli Kidolin kieltä, niin latinalaisilla kirjaimilla. Ja sitten meille se ei sillä tavalla tuottanut ongelmia, että me oltaisiin tehty vain fideleillä, vaan me on koko ajan kirjoitettu näillä meikäläisillä kirjaimilla. Ja sitten tietokoneella on semmoinen käännösohjelma, joka muuttaa sitten näille fideleille. Mutta että ongelmia tuli nyt sitten siinä, että he muuttivat jonkun äänteen kirjaimen erilaiseksi ja sen kanssa, yhden kirjaimen kanssa on ollut ongelmia aika pitkään, että se ei tunnu kääntyvän tänne fideleille. Ja sitten toinen ongelma oli se, että he päättivät eri murteen viralliseksi kirjakieleksi kuin mitä me on käytetty siinä meidän projektissa. Että vaikka murteet ei kovin paljon eroa toisistaan, niin siitä sitten syntyi ongelmia ihan meidän tiimin sisällä, koska ensimmäinen kääntäjä, joka oli sen murteen edustaja, jolla me on käännetty, niin hän ei voinut hyväksyä tätä niin kuin muutosta ja päätöstä. Ja siinä on sitten ollut ongelmia sekä tiimin sisällä että sitten niin kuin säteily uloskin päin. Että, joo, me ei olla umpiossa sillä tavalla ja seurakunnan ja kirkon pitää seurata, mitä valtiovalta sanoo tämmöisissä. Ei voi olla 2 kirjoitussysteemiä yhdelle kielelle. Ja se on tuonut ongelmia kyllä.
Pitkän projektin varressa näiden haasteiden lisäksi on varmaan ollut jotain ilon hetkiä. Voisitko jakaa meille jotain kertomuksia siitä, kun jotakin oleellista on käännöstyön parissa tapahtunut ja siitä on tullut kertomuksia?
No kyllä, siellä aina kuulee. Iloinen juttu on se, että ihmiset tulevat näin lukutaitokouluihin, seurakuntiin. Seurakunnissa niitä pidetään ja siellä on vapaaehtoiset opettajat, jotka sitten tulee aina kerran kuukaudessa kokouksiin ja siellä raportoivat, että mitä on tapahtunut. Ja sitten on joku aina joskus, muistan aina sen yhden rouvan, joka kertoi siitä, että miten hän oli parantunut, kun hän luki Luukkaan evankeliumi, joka oli silloin painettu. Että siitä on jo ainakin 5 vuotta tai ehkä enemmänkin aikaa, että Jumalan sana tekee työtään, niin kun siitä kuulee, että ihmiset tulee joko uskoon tai kasvaa uskossa, niin se tuo kyllä iloa. Ja sitten kun näkee sen ilon, mikä on meidän tiimiläisillä siitä, että tämä työ ei ole turhaa.
Kiitos Mirjami Uusitalo näistä ajatuksista Etiopiasta ja Raamatun käännöstyöstä ja kiitos näistä kaikista vuosista, joita olet tehnyt ja toivon sinulle paljon lisävuosia etiopialaisten hyväksi. Ja hienoa, kun moni suomalainen on uskollisesti mukana Raamatun käännöstyössä ja tukee tätä valtavaa työtä.
No niin, kiitos.